sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με αυτή την έρευνα που βγήκε για την Αθήνα, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι θα υπάρχει ένα επεισόδιο την εβδομάδα. Τώρα, το πότε θα βγαίνει αυτό το επεισόδιο μπορεί να είναι Τρίτη, μπορεί να είναι Τετάρτη, μπορεί να είναι Πέμπτη, μπορεί να είναι Παρασκευή. Η μέρα δεν είναι γνωστή. Αυτό όμως, το γεγονός ότι δεν είναι γνωστή, είναι δεδομένο. Αυτό δηλαδή πάει και τελείωσε, δεν αλλάζει. Τώρα, αν σας αρέσει το βίντεο, αν σας αρέσει το επεισόδιο, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε και το καμπανάκι. Και εκεί πέρα να σας έρχονται ειδοποιήσεις όποτε ανεβαίνει νέο επεισόδιο, γιατί το ότι θα έρχεται η ενημέρωση αυτό δεν είναι δεδομένο. Και καλό είναι να το περιορίσουμε λίγο να μην γίνει και διαδεδομένο. Επίσης, αν θέλετε, μπορείτε να έρχεστε στις ζωντανές παραστάσεις που παίζω κάθε Τετάρτη στον Γκάζι, στην Αρχιτεκτονική. Ή ας πούμε, αν δεν σας βολεύει το να έρθετε στον Γκάζι, ελάτε στην Κύπρο που παίζω 29 Νοεμβρίου με 1η Δεκεμβρίου. Ή μετά και το Μάρτι που έχω κάτι παραστάσεις που παίζω 6 Μάρτι στο Άμστερνταμ, 7 στις Βρυξέλλες, 8 στο Βούπερταλ, 9 στο Αμβούργο και 10 στο Βερολίνο. Μπορεί να σας βολεύει περισσότερο εκεί. Βγήκε λοιπόν μία έρευνα πρόσφατα σχετικά με την ποιότητα ζωής στην Αθήνα, που είπε κάποια πράγματα που δεν τα φανταζόμασταν, έτσι, συνταρακτικά, που ιδέα δεν είχαμε κάθε Τετάρτη στην Αρχιτεκτονική στον Γκάζι. Τι έλεγε λοιπόν αυτή η έρευνα? Έλεγε ότι η ζωή στην Αθήνα έχει εξαιρετική ποιότητα, όπως έλεγε ο Πρωθυπουργός μας, ότι εδώ πέρα λέει έχουμε εξαιρετική ποιότητα ζωής. Που λέει δεν είναι ακριβά, λέει, τα πράγματα στο σούπερ μάρκετ, είναι ότι δεν έχουμε αρκετά χρήματα να τα αγοράσουμε. Που λες, πραγματικά αυτός είναι ο καλύτερος από όλους. Μιλάμε για ασύλληπτη ευφυΐα. Η Αθήνα τώρα, τι είναι η Αθήνα? Είναι μία πόλη. Και όταν λέμε μία πόλη, εννοούμε μία πόλη. Που απλά τυχαίνει να υπάρχουν μέσα σε αυτή τη μία πόλη, την Αθήνα, ταμπέλες που γράφουν προς Αθήνα. Που είσαι στην Αθήνα και λες, καλά, δεν έφτασα ακόμα στην Αθήνα. Είμαι συγκρουφίξ. Αυτό είναι άλλη πόλη. Εδώ γράφει προς Αθήνα. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Που είναι μία πόλη που όσο περπατάς και προχωράς μέσα στην Αθήνα, φορτώνει και άλλη Αθήνα για να πας. Δεν τελειώνει η Αθήνα, τελειώνουν οι προμήθειες. Είναι μία πόλη με ξεκάθαρα όρια που όλοι ξέρουμε πού ξεκινάει και πού τελειώνει. Που υπάρχει ο προαστιακός σιδηρόδρομος. Που πάει ο προαστιακός σιδηρόδρομος στα προάστια. Είναι ο προαστιακός. Που πάω εγώ να γράψω τα αστεία πριν να τα γράψω. Είναι ο προαστιακός. Και πού κάνει τέρμα ο προαστιακός? Στην Κόρινθο, στο Κιάτο. Τι είναι το Κιάτο? Προάστιο της Αθήνας. Προφανώς. Είναι σε άλλο νομό? Όχι βέβαια. Και η Κόρινθος προάστιο της Αθήνας είναι. Και η Χαλκίδα το ίδιο. Και η Θήβα και η Λιβαδιά. Και η Λαμία. Που πας να παίξεις τη Λαμία και λένε θα έρθω εγώ. Μία ευθεία είμαστε. Είναι η Αθήνα, είναι μία πόλη. Πολύ όμορφη. Ειδικά τη νύχτα που δεν τη βλέπεις, είναι πάρα πολύ όμορφη. Που αν τη δεις από την κατάλληλη απόσταση, είναι πραγματικά εκπληκτική ομορφιά. Δηλαδή, αν τη δεις από το διάστημα. Αλλά δεν είναι μόνο τη νύχτα, είναι και τη μέρα όμορφη. Παραμονές, ας πούμε, 15 Αυγούστου, που δεν υπάρχουν οι Αθηναίοι. Είναι πραγματικά όνειρο. Που όσοι είναι μέσα στην Αθήνα, τι κάνουν? Μπαίνουν στα μάξι και κάνουν. Ανεβοκατεβαίνουν την Κηφισίας. Πάνε και χρονομετράνε, λένε Κηφισιά Πειράς 15 λεπτά με τα μάξι. Ή πάνε στον Κηφισό και πάνε και στέκονται μόνοι τους εκεί πέρα χωρίς κίνηση. Έτσι από συνήθεια, ρε παιδί μου. Μποτιλιάρονται. Είναι μια μεγάλη πόλη Αθήνα ιστορική που έχει, ας πούμε, πολύ παλιά κτίρια. Έχει την Ακρόπολη που ανεβαίνουν οι Αθηναίοι για να δουν το σπίτι τους από εκεί. Που έχει πολύ παλιούς δρόμους. Έχει την οδό Τρυπόδων εκεί πέρα στην πλάκα που είναι από τους πιο αρχαίους δρόμους στον κόσμο. Που πραγματικά φαίνεται. Πας εκεί πέρα και βλέπεις την πλάκα σπασμένη. Στα πεζοδρόμια. Λες εδώ πέρα σπάμε πλάκα. Και το βλέπεις και λες είναι λογικό. Δηλαδή τι να επισκευάσει ο υπεχοδέ. Είναι πολύ παλιός ο δρόμος. Δεν είναι βλάβη αυτό το σπασμένο πεζοδρόμιο. Σε 2.000 χρόνια θα το μελετάνε οι αρχαιολόγοι του μέλλοντος. Και βγήκε λοιπόν μια έρευνα τώρα να μας πει για την Αθήνα. Με τα προφανή, αυτά που είναι οφθαλμοφανή. Λέει η έρευνα, λέει ότι στην Αθήνα που αντιστοιχεί σε μια έκταση που είναι γύρω στο 3% της επικράτειας, ζει το 50% του πληθυσμού. Ότι από την Ελευσίνα μέχρι τα Ινόφυτα, που οι άνθρωποι τώρα έχουν μια καλλιέργεια. Τα λένε Ινόφυτα. Τι θα τα πούνε, αμπέλια? Ζούνε, λέει, οι μισοί κάτοικοι της χώρας. Τι είναι αυτό? Παράλογο? Είναι προβληματικό? Σαφώς. Να πάνε οι άνθρωποι στην επαρχία να μείνουν. Να πάνε στην Κοζάνη. Να πάνε στο Κιλκίς. Να πάνε στη Γαστούνη, που είναι η κοιτίδα του πολιτισμού. Να πάνε εκεί στον πύργο, που δεν πάω εγώ γιατί με ρίγας και αν πλησιάσω εγώ τον πύργο θα γίνει ροκέ. Να πάνε σε κάποιο νησί, που έχει ένα γιατρό που πας εκεί πέρα και λες πονάει το μάτι μου και σου λέει δεν γίνεται, δεν έχουμε οφθαλμίατρο. Θέλετε, σας ενδιαφέρει να σας πονέσει η κοιλιά σας γιατί έχουμε παθολόγο. Να πάνε οι άνθρωποι να μείνουν στο Κιλκίς. Να αρρωστήσει το παιδί, να πρέπει να το μεταφέρουν 3 νομούς, 4 γεωγραφικά διαμερίσματα για να βρει νοσοκομείο παιδών. Τι θα κάνει ο άλλος? Θα πάει στην Αθήνα που έχουμε τα 2 από τα 5 συνολικά νοσοκομεία παιδών της χώρας που είναι μεσοτυχία, που ακόμα και στα τυφλά να πάει έχει 50% πιθανότητες επιτυχίας ή μεσοτυχίας, πώς λέγεται. Να πάνε στην επαρχία που δεν έχουν νοσοκομεία, δεν έχουν δασκάλους, δεν έχουν δημόσιες υπηρεσίες, δεν έχουν ΕΛΤΑ, να σκληραγωγηθούν, να μάθουν στα δύσκολα. Να πάνε μετά στο εξωτερικό να απλώσουν τα φτερά τους, να τα ανοίξουν. Σύμφωνα με την έρευνα, δικαιώνονται οι Αθηναίοι που τους βλέπεις, ρε παιδί μου, να είναι έτοιμοι για μανούρα, ρε παιδί μου, έτσι επιθετικοί, να τρώγονται με τα ρούχα τους, να μην τους χωράει ο τόπος. Τι δείχνει η έρευνα? Ότι πραγματικά δεν τους χωράει. Ότι αντιστοιχούν, λέει, 10.000 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, που είναι η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη στην Ευρώπη. Που το βλέπεις και λες, είναι κακό αυτό? Είναι κακή η δεύτερη θέση στην Ευρώπη? Όχι βέβαια, η πρόκληση είναι ο πλανήτης, ο κόσμος. Υπάρχει και η Καλκούτα. Προς το παρόν μπορούμε να πάρουμε βαθιά ανάσα, μπορούμε να στρίψουμε. Γιατί ο εχθρός του καλού είναι το κακό, αλλά ο εχθρός του κακού είναι το χειρότερο. Έχουμε και άλλα περιθώρια. Και δεν είναι μόνο τα 4-5 εκατομμύρια της πόλης που ζουν εδώ. Όχι. Είναι και ο τουρισμός, ο οποίος μας βοηθάει περισσότερο. Ότι λένε φέτος θα έρθουν, λέει, 9 εκατομμύρια τουρίστες θα περάσουν από την Αθήνα. Γιατί η πόλη έχει αυτό το σκοπό, να στηρίξει τη βαριά βιομηχανία του τόπου. Γιατί στον τουρισμό και δικαίως έχουμε στηρίξει το παραγωγικό μας μοντέλο. Τι παράγει ο τόπος? Ακριβώς. Χωριάτικοι, τραπεζοκαθίσματα, σουβλάκι πίτα σε τιμές κοσμηματοπολίου και Airbnb. Να μεγαλώνουν τα παιδιά, να τους λες τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσω, και να σου λένε τι να γίνω, είμαι ήδη. Έχει ο πατέρας μου ένα Airbnb στο Παγκράτη. Τι άλλο να κάνω? Τα έχω καταφέρει στη ζωή μου. Έγινα ωφέλιμος για τον εαυτό μου, για το κοινωνικό σύνολο. Έχω βελτιώσει τη ζωή των συνανθρώπων μου. Οι σπουδές είναι για τους χαζούς. Και είναι βιώσιμο αυτό το μοντέλο ανάπτυξης πάνω στον τουρισμό? Φυσικά και είναι. Ο τουρισμός είναι μπετόν αρμέ. Μπρετόν αντρέ, πώς λέγεται εκεί πέρα στη Γαλλία. Είναι σταθερό. Δεν είναι ότι επηρεάζεται, ας πούμε, από την κλιματική αλλαγή, από διάφορες συνθήκες, ότι μπορεί να ανεβαίνει, ας πούμε, να πέφτει, όπως ξέρουν στα παράλια εκεί πέρα της Τουρκίας ή στο Μπαλί. Όχι, ο τουρίστας είναι το βασικό μας προϊόν. Παίρνουμε ένα χωράφι εκεί πέρα και πετάμε έτσι 5-6 κάμερες, έτσι ιαπωνέζικες, και θα πάνε μετά οι Ιαπωνές να τις πάρουν εκεί, να τις καλλιεργήσουμε. Θα βάζουμε και ένα ζορμπά εκεί πέρα να ακούνε και θα είμαστε μια χαρά. Είναι ξεκάθαρα καλή ιδέα. Είμαι ξεκάθαρα υπέρ. Δεν είναι ότι υπερδιπλασιάζουμε τον πληθυσμό της πόλης και φέρνουμε τις υποδομές στα όρια. Αυτό δεν συμβαίνει, γιατί τα όρια έχουν ήδη ξεπεραστεί. Δεν μπορούμε να το φέρουμε στα όρια κάτι που τα έχει περάσει. Είναι σχεδιασμένη η Αθήνα για να υποδέχεται αυτούς τους ανθρώπους και να εξυπηρετήσει και τους κατοίκους. Έχει σχεδιαστεί, ας πούμε, για να χωράνε στους δρόμους 2 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Πόσα έχουμε τώρα? 6 εκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς? Εξηγεί την κατάσταση που βιώνουμε τώρα? Την κίνηση που υπάρχει στους δρόμους? Που λες, η λέξη κίνηση βγάζει απόλυτο νόημα. Βλέπεις ένα δρόμο εκεί πέρα που δεν κινείται τίποτα πουθενά, να πάει πουθενά, σε κυταρικό επίπεδο. Και λες, πώς θα το πω αυτό? Θα το πω κίνηση. Τι σημαίνει ότι υπάρχουν τριπλάσια αυτοκίνητα στην πόλη από αυτά που χωράνε οι δρόμοι? Είναι καλό αυτό? Φυσικά και είναι καλό. Είναι αυτό για το οποίο έρχονται οι άνθρωποι από την επαρχία στην Αθήνα. Σου λένε, εγώ στα Τρίκαλα τα έχω όλα. Έχω την οικογένειά μου, έχω τη δουλειά μου, έχω τους φίλους μου. Τι μου λείπει εμένα? Η κίνηση. Το να μπω στο αμάξι να μην ξέρω πότε θα βγω. Να βγω στον Κηφισό να πάρω την ταυτότητα στα δόντια. Να βγαίνω από το σπίτι να αποχαιρετώ τους κοντινούς μου ανθρώπους. Να λέω στη σύζυγό μου, αν είναι έξυπνο το παιδί, σπούδασέ το. Λέει η έρευνα, λέει, ότι οι Αθηναίοι χάνουν 2 μέρες το χρόνο από την κίνηση. Περνάνε 2-24 ώρα ετήσια πίσω από το τιμόνι. Το οποίο είναι εξαιρετικό. Γιατί μαθαίνουν εκεί την υπομονή, την εγκαρτέρηση, τη στοικότητα. Το να βλέπουν τα πράγματα υπό το πρίσμα της αιωνιότητας. Να αποκτούν την ενατένιση του επέκεινα. Γιατί δηλαδή να μπαίνεις στο αυτοκίνητο και να πηγαίνεις στη δουλειά σου, όταν μπορείς να ζεις στο αυτοκίνητο? Να μην έχεις να παρκάρεις. Και γιατί να παρκάρεις? Λείπουν, λέει, στο κέντρο της Αθήνας 340.000 θέσεις για πάρκινγκ. Το οποίο είναι εξαιρετικό. Δημιουργεί περισσότερη υπομονή. Γιατί να πας να ξεκουραστείς όταν μπορείς να κάνεις κύκλους στα τετράγωνα γύρω-γύρω? Κάνε μία μικρή βόλτα. 1, 2, 3, 4 ώρες. Άμα βλέπεις ότι τραβάει, διπλοπάρκαρε και κάτσε και κοιμήσου στα μάξι. Να είσαι φρέσκος για τη δουλειά την άλλη μέρα. Πού πας, φίλε μου, εσύ να παρκάρεις στην Κυψέλη? Θεωρείς ότι είναι εύκολο να παρκάρεις ολόκληρο αμάξι σε ένα ξύλινο κουτί γεμάτο μέλισσες? Να κάνεις βόλτα ξανά και ξανά αρχίζει αυτό και δημιουργεί την πίστη στους ανθρώπους που απευθύνονται στην ανώτερη δύναμη, που λένε, Θεέ μου, σε παρακαλώ, κάνε κάτι να βρω μια θέση. Ω, περίμενε, φεύγει αυτός. Σε ευχαριστώ, άκυρο. Που πας με τα μάξι και λες, πού να το βάλω αυτό, πού να το βάλω, και σου λέει κάποιος, ξέρεις πού? Ακριβώς, στο πάρκινγκ, το ιδιωτικό. Γιατί αυτό είναι το business plan οικονομικής ανάπτυξης για τους κατοίκους. Οι άνθρωποι εδώ πέρα ξεκινήσαν από αγρότες που ζούσαν από τη γη και κατέληξαν σε ιδιοκτήτες πάρκινγκ που ζουν από τη γη. Και ξέρεις κάτι, ρε φίλε μου, μην το παίρνεις το αμάξι. Πάρε το μετρό, πάρε τα μέσα μαζικής μεταφοράς που είμαστε όλοι κάθε μέρα σαν σαρδέλες, που είναι και μέσα μαζικής κυριολεξίας. Δηλαδή, όλοι εμείς που μπαίνουμε στο μετρό, στο λεωφορείο, που μπαίνουμε μέσα, ας πούμε, κανονικά και νιώθουμε την αγάπη του κόσμου και κατεβαίνουμε όλοι μαζί στο τέρμα. Δεν μπορεί να μπει κανένας, δεν μπορεί να βγει κανένας. Όλοι κατεβαίνουμε στο τέρμα εκεί. Γιατί να στερηθείς τέτοιες συγκινήσεις, να κατέβεις στη στάση και να πεις, αχ, το χρειαζόμουν αυτό, μήπως να κάνω κανένα τσιγάρο. Να νιώθεις την αγάπη του κόσμου έτσι, παντού. Γιατί να στερηθείς τέτοιες συγκινήσεις, να δεις το 140 του Βύρωνα, που είναι σαν τον υπτάμενο Ολλανδό, που λες, Το είδα, όντως. Το ονειρεύτηκα. Να μπει σε ένα μετρό μια Δευτέρα πρωί, να μην χρειάζεται καν να κρατιέσαι από κάπου. Να συμμεταφέρεσαι με τους άλλους. Γιατί να μην κάνεις αυτό το πράγμα, να μπει σε αυτά τα δημόσια, ασφαλή μέσα μεταφοράς, τα οποία είναι ασφαλή, προφανώς και είναι ασφαλή. Έχουν ξεπεράσει κατά κάτι χιλιάδες χιλιόμετρα το όριο συντήρησης, αλλά είναι ασφαλή. Να πας με το μετρό και όπου βγει. Εξάλλου είναι γνωστό ότι μόνο οι αριστεροί τα χρησιμοποιούν αυτά τα πράγματα. Και αυτοί που λένε ότι δεν είναι ασφαλή κτλ. Είναι ντροπή και θα έπρεπε να ντρέπονται. Χρειάζονται, λέει, μισθοί 15 ετών για να πάρεις ένα σπίτι το οποίο έχει φτιαχτεί πριν από 50 χρόνια και τα κουφώματα κάθεσαι δίπλα και περνάει ο αέρας με τέτοια ταχύτητα που σου δημιουργεί κόφωση. Είναι όντως κουφώματα. Που είναι τεράστια επιτυχία έτσι της πολιτικής. Γιατί έχουμε καταφέρει να έχουμε τη δεύτερη ακριβότερη κτηματαγορά μετά το Άμστερνταμ. Δηλαδή μιλάμε για τεράστια επιτυχία. Που δεν υπάρχουν σπίτια και τα σπίτια που υπάρχουν έχουν τιμές που είναι ορατές από το διάστημα. Από όπου φαίνεται ωραία και Αθήνα. Και απευθύνονται ακριβώς στη μέση ελληνική οικογένεια. Αν η μέση ελληνική οικογένεια είναι fund, τραπεζικό. Έχουν, λέει, αυξηθεί οι τιμές από το 17 ως το 24 κατά 70%. Αυτό είναι ανάπτυξη. Είναι, λέει, εξαιρετική εξέλιξη, το είπε και ο Πρωθυπουργός. Αν έχεις σπίτι. Αν δεν έχεις, υπάρχει και το αμάξι. Αν δεν έχεις αμάξι, υπάρχει και το μετρό. Όλα τα θέλετε πια. Γιατί όταν τα νίκια στο Παγκράτη είναι σαν τα νίκια στο Μονακό, τι σημαίνει ακριβώς ότι το Παγκράτη είναι Μονακό. Ότι και στο Μονακό αυτό κάνουν. Γιατί και το Μονακό αυτό είναι. Είναι γεμάτο εκεί με τουρίστες, με φασέους που πάνε να πιούνε το κοκτέιλ στο πεζοδρόμιο και το πληρώνουν 10 ευρώ. Που πάνε εκεί στην πλατεία Βαρναβά, πώς λέγεται εκεί, λες και τους μοιράζουν τζάμπα φαγητό. Που όλα είναι, έχουν τιμές Μονακό. Η μισθή είναι μισθή Ελλάδας. Άλλο αυτό. Αλλά του κάνουμε παρέα. Να μην μένει έτσι Μονακό. Σε άλλα νέα, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Ευχαριστώ τους φίλους που ήρθαν και χθες στην παράσταση στην Αρχιτεκτονική, στο Ιδέα Δεν Έχω. Θα πάμε, παιδιά, μέχρι τις γιορτές. Είναι σίγουρα μέχρι εκεί προγραμματισμένες οι παραστάσεις. Και μετά, αν συνεχίσει να υπάρχει ενδιαφέρον και έρχεστε, θα πάμε και μέχρι το τέλος της σεζόν. Το πλάνο είναι αυτό. Αλλά γενικά, σας ευχαριστώ που έχετε αγκαλιάσει τη δεύτερη σεζόν του Ιδέα Δεν Έχω. Και μετά τι έχω, την επόμενη εβδομάδα, στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, 29 Παρασκευή με 1η Δεκέμβρη, είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, έρχομαι στην Κύπρο για τρεις παραστάσεις, έρχομαι σε Λάρνακα, Λεμεσό και Λευκοσία και μετά έχω παραστάσεις, έχω και το Δεκέμβρη, κανονίζω ένα tour, το οποίο δεν μπορώ να το ανακοινώσω τώρα, αλλά θα το ανακοινώσω πολύ σύντομα γενικά. Από τώρα μπορώ να σας πω ότι έρχομαι στα Τρίκαλα στις 28 Δεκεμβρίου, που θα παίξω έτσι μια χριστουγεννιάτικη ερωταστική παράσταση. Και μετά έχω παραστάσεις που μπορώ να ανακοινώσω για το Μάρτι. Είναι λίγο νωρίς, αλλά υπάρχει αυτό το tour στην Ευρώπη. Θα ξαναβγω δηλαδή για δεύτερη φορά φέτος. Φέτος εννοώ στη σεζόν. Είναι το πρώτο tour του 2026, τον Μάρτι, που έρχομαι στο Άμστερνταμ στις 6 Μαρτίου, που είναι Παρασκευή. Το Σάββατο έρχομαι στις Βρυξέλλες. Την Κυριακή στο Βούπερταλ. Και μετά κάνω ένα tour έτσι Γερμανία, Βόρεια Γερμανία. Την Δευτέρα πάω στο Αμβούργο, την Τρίτη παίζω στο Βερολίνο και μετά επιστρέφω Τετάρτη για Αρχιτεκτονική, αν ακόμα κάνουμε παραστάσεις εκεί. Τι άλλο να σας πω, γύρισα χθες το πρωί από την περιοδία που έκανα στην Κρήτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, δηλαδή δεν έχω λόγια ειλικρινά. Θα έρχομαι μία φορά το χρόνο, παιδιά, στην Κρήτη, θα έρχομαι για παραστάσεις. Αυτή τη φορά το tour ήταν πενταήμερο, έκανα 5 πόλεις. Ήταν μια πολύ φορτωμένη εβδομάδα η προηγούμενη, δηλαδή ξεκίνησα με την παράσταση της προηγούμενης Τετάρτης στην Αρχιτεκτονική και μετά την Πέμπτη ήμουνα καλεσμένος της Κατερίνας της Βρανά στο Βραναράμα που κάνει στο Σαμόν εκεί πέρα, που έχει κάνει, ρε παιδί μου, έχει πάρει κομικούς να κάνουν guest διάφορα, είναι σαν comedy club αυτό. Το οποίο ήταν εξαιρετικό, έγινε μια πολύ ωραία παράσταση. Η Κατερίνα είναι φίλη μου, την αγαπώ πάρα πολύ και την ευχαριστώ πάρα πολύ και από εδώ για την πρόσκληση. Ήταν μια ωραία παράσταση που την βγαίνει η Κατερίνα, ρε παιδί μου, την οργανώνει η Κατερίνα. Έχει μεγάλη εμπειρία η Κατερίνα, ας πούμε, στην Comedy Club. Πριν από 12-13 χρόνια είχε κάνει τον Γκάζι Comedy Club. Έχει την εμπειρία και την τεχνογνωσία του πώς να στήσεις μια τέτοια παράσταση με ένα mixed line-up κωμικών. Και έγινε το εξής ωραίο εκεί πέρα, ότι ανεβαίνει η Κατερίνα με το αμαξίδιο στη σκηνή και μιλάει για τα εμπόδια που έχει ως άνθρωπος με αναπηρία. Μετά φέρνει την πρώτη κωμικό που παίζει, που είναι η Σοφία Ικλιάνη, η οποία μιλάει για τα πώς είναι, ας πούμε, η ζωή του να είσαι μια μητέρα, ας πούμε, και να μεγαλώνεις τα παιδιά σου και να τα φέρνει όλα αυτά, ας πούμε, με κωμικό περιεχόμενο εκεί στη σκηνή. Και μετά κατεβαίνει η Σοφία και ανεβαίνει ο Αριστίδης ο Ψηλιάκος, ο οποίος μιλάει, ας πούμε, για την ζωή του ως γκέι Και μετά γίνεται διάλειμμα και ανεβαίνει ο Γιάννης ο Ρούσος, ο οποίος είναι ο Γιάννης ο Ρούσος. Είναι ένα παιδί που μένει στην Αθήνα και κάνει κωμωδία. Δηλαδή δεν έχει κάτι, ξέρω εγώ, περίεργο, αλλά έπρεπε λοιπόν να κλείσει αυτό με μένα, όπου αντιπροσώπευσα, νομίζω, αυτό το κομμάτι του δημογραφικού που είναι μεσήλικες, καραφλή και από την επαρχία. Και έτσι έκλεισε αυτή η παράσταση, ήταν πάρα πολύ ωραία. Και μετά την Παρασκευή κατέβηκα στην Κρήτη. Και η πρώτη παράσταση που έκανα ήταν στον Άγιο Νικόλαο, στο Αρόδο, το οποίο στηρίζει την κωμωδία εκεί πέρα διαχρονικά. Και τι έγινε εκεί, ότι ανέβηκα να παίξω και ήρθανε, μου το είπε ο παραγωγός μου, ο Βαγγέλης εκεί, ο Χατζηδάκης, ένα shout out στο Βαγγέλη, και μου λέει: ήρθανε δύο άνθρωποι την ώρα που έπαιζες και κοιτάει ο ένας από μέσα από το παράθυρο και λέει στον άλλο: πάμε να φύγουμε. Και λέει ο δεύτερος: γιατί? Και λέει: ο πρώτος παίζει ο Σίλας. Και θέλω να πω: δεν το περίμενα αυτό. Με τίποτα δεν το περίμενα. Αλλά καταλαβαίνω ότι όλοι οι καραφλοί για τον Έλληνα είμαστε ένας άνθρωπος, ρε. Οι καραφλοί είμαστε οι Κινέζοι πριν τους Κινέζους. Δεν ενδιαφέρει κανέναν να δει το πρόσωπο. Λέει: είσαι καραφλός, έχεις μουσια, είσαι ο ίδιος. Δηλαδή δεν ξέρω, οκ, ναι, οκ. Έγινε ωραία παράσταση, εν πάση περιπτώσει, εκεί πέρα. Είναι πάρα πολύ θερμό το κλίμα, παραδοσιακά. Και πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και μετά πήγα στα Χανιά, έγινε αυτό δηλαδή. Έγινε ένα coast to coast. Ξεκίνησα από Άγιο Νικόλαο και πήγα στα Χανιά. Αυτό είναι 3 ώρες απόσταση. Πήγα λοιπόν στα Χανιά, έπαιξα. Ευχαριστώ όλους τους φίλους και τις φίλες που ήρθαν στο θέατρο Βλυσίδη και το γεμίσανε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Θα ξανάρθω και του χρόνου. Πάρα πολύ ωραία παράσταση. Μου ζητήσανε να κάνω και encore εκεί και τους έπαιξα το Ρίτα Ριτάκι στα Κρητικά, το οποίο είναι αγαπημένο, ας πούμε, θέμα των κριτικών, για να με βρίζουν συνήθως, να μου λένε πώς τολμάς, ας πούμε, και αγγίζεις αυτό τον εθνικό ύμνο, τον ερωτόκριτο της Κρήτης κτλ. Okay, παιδιά, εντάξει, okay. Η ψυχραιμία ήταν κωμωδία, περάσαμε όλοι καλά. Έφυγα από τα Χανιά, έγινε αυτό. Και μετά την Κυριακή πήγα στο Ηράκλειο, στο Νίνκια Ι. Άλλη μια φανταστική παράσταση. Εκεί πέρα θέλω να πω ένα ευχαριστώ και στο χώρο εκεί, που παραδοσιακά έχει καλό ήχο, έχει καλή συνθήκη. Ήταν ωραία, γεμίσατε πάλι το μαγαζί. Πάρα πολύ ωραία παράσταση. Ευχαριστώ τους δύο ανθρώπους που ήρθαν από το νοσοκομείο, που δουλεύανε στο νοσοκομείο και ήρθαν να δουν την παράσταση. Ταυτιζόμαστε εκεί, γιατί ασχολήθηκα λίγο με τον Άδωνη εκεί και ήταν πάρα πολύ ωραία. Και μετά έφυγα από το Ηράκλειο και πήγα στο Ρέθυμνο, στο Σινελάντ Παντελής, που και εκεί έγινε πάρα πολύ ωραία παράσταση. Είχε την εξής ιδιαιτερότητα εκεί στο Ρέθυμνο, επειδή έχω πολύ καιρό να παίξω, δηλαδή πέρυσι το χειμώνα δεν είχα παίξει, έχω 2 χρόνια να παίξω. Εκεί ήταν λίγο σαν να έπρεπε να συστηθώ στους ανθρώπους που ήρθαν να δουν την παράσταση. Μάλλον περιμένανε να σχολιάσω περισσότερα πράγματα γι' αυτό. Είχαν γίνει και τα βορίζια πρόσφατα, για το οποίο είναι φοβερό, ας πούμε. Έκανα το επεισόδιο πριν κατέβω, το επεισόδιο Είμαι Υπέρ που έκανα πριν κατέβω, ήταν για τα βορίζια. Και κατέβηκα για τουρ στην Κρήτη. Και δεν έγινε τίποτα, ξαναγύρισα. Δηλαδή, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κατανόηση γενικά. Το περιμένανε μάλλον να ασχοληθώ λίγο παραπάνω στο Ρέθυμνο γι' αυτό. Δεν ξέρω αν τους απογοήτευσα. Είπα κάποια πράγματα, αλλά δεν έχω ετοιμάσει κάποιο σετ ειδικό για την περίσταση. Τους είπα αυτό με το πόσο εντυπωσιακό ήταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, τα επίπεδα, ας πούμε, ξηρότητας της Εβίβας, το πώς έχουν επιπτώσεις, ας πούμε, στις συνέπειες που μπορεί να έχει κάποιος, δηλαδή το πώς το ξηρό Εβίβα προκάλεσε την ανατίναξη ενός σπιτιού. Αλλά ήταν ωραία, μετά πήρε μπρος η παράσταση, έγινε κανονική παράσταση όπως την ξέρω. Πέρασαν καλά οι άνθρωποι που μου είπαν να ξανάρθεις. Και μετά έκλεισε το tour αυτό πηγαίνοντας στη Σιτία, που δεν είχα παίξει ποτέ και βασικά δεν είχα βρεθεί ποτέ εκεί πέρα. Λυπάμαι μόνο για το γεγονός ότι την είδα βράδυ, δηλαδή έφτασα βράδυ και δεν το είδα το μέρος. Και έφυγα την άλλη μέρα πρωί-πρωί, έφυγα με πρωινή πτήση. Μου φαίνεται να είναι πάρα πολύ όμορφο μέρος η Σιτία. Είχε μια ανατολή ηλίου φοβερή που τη φωτογράφησα, μια πάρα πολύ καταπληκτική εικόνα, ζεστοί άνθρωποι, καλοί άνθρωποι, πολύ ενθουσιασμένοι, αλλά λίγο άμαθοι από κωμωδία, νομίζω, στη Σιτία, δηλαδή δεν ξέρανε πώς να αντιδράσουν, ενώ τους άρεσε η παράσταση, θέλαν να συμμετέχουν, αλλά νομίζω ότι είχαν μια διαφορετική εικόνα, ας πούμε, της παράστασης. Νόμιζαν, ας πούμε, ότι έχει διάλογο μέσα, ότι θα μου λένε αυτοί κάτι και θα τους λέω εγώ κάτι και θα πάει κάπως έτσι. Το οποίο είναι καλοπροαίρετο μεν, αλλά είναι λίγο εμπόδιο στη διεξαγωγή της παράστασης, γιατί υπάρχει ένα κείμενο συγκεκριμένο εκεί. Αλλά έγινε η παράσταση, ήταν πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε σε αυτές τις παραστάσεις, σε αυτές τις 5 πόλεις, που ήταν, όπως καταλαβαίνετε, αν ξέρετε από Κρήτη το δρομολόγιο, ήταν σαν να μου δώσαν ένα χάρτη της Κρήτης και μου είπαν: ωραία, μου τζούρωσε όλο τον ΒΟΑΚ. Πήγαινα πάνω, κάτω, πολλά τα χιλιόμετρα. Ντροπή είναι ο ΒΟΑΚ, είναι ντροπή το να υπάρχει αυτός ο δρόμος που κινούνται χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο και να είναι σε αυτό το χάλι, σε αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά θα έπρεπε να αλλάξει. Για μένα θα έπρεπε να μπει τρένο, κανονικά. Είναι μία ευθεία. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα τρένο, μία γραμμή, δύο, ξέρετε κάτι, τρεις γραμμές, έτσι, για ασφάλεια, ρε παιδί μου, η μία δίπλα στην άλλη. Να έχουμε δύο γραμμές και μία, ρε παιδί μου, για να βγούμε στην άκρη, αν είναι κάποιος βιαστικός, να θέλει να κάνει καμία προσπέραση, okay. Θα το έλυνε όλο. Αλλά ζούμε εδώ, ζούμε, αυτή είναι η φάση, σε αυτό το πράγμα ζούμε. Και ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη. Είδα και τις πρώτες κριτικές στο Αθηνόραμα που γράψατε, άνθρωποι που παρακολουθήσατε την παράσταση, και ευχαριστώ πολύ για τα κολακευτικά σας λόγια. Το ιδέα δεν έχω θα συνεχίσει να παίζεται αυτή τη σεζόν, γιατί με ρώτησε κάποιος άνθρωπος σε σχόλια, μου λέει πότε θα το δούμε, πότε θα το ανεβάσεις, και η απάντηση είναι, κανονικά είναι ποτέ. Δηλαδή έχω ανεβάσει τρεις παραστάσεις πάνω στο YouTube, παιδιά. Δεν είναι ότι τις έχουν δει 7 εκατομμύρια views εκεί. Είναι normal. Έτσι, δείτε τις, υπάρχουν εκεί πέρα. Θέλετε να δείτε νέα κείμενα? Κάνω παραστάσεις. Παίζω σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι κάτι. Είναι ελάτε, γιατί αυτός είναι ο τρόπος, έτσι. Είναι ένα ειστήριο, αυτό είναι όλο, που επιστρέφει την εμπειρία της παράστασης στο YouTube. Δεν είναι το ίδιο πράγμα με την παράσταση. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι θα βιντεοσκοπηθεί το ιδέα δεν έχω και θα ανέβει κάποια στιγμή όταν θα έχω νέα παράσταση που θα παίζω και θα λέω παιδιά ελάτε να δείτε νέα κείμενα, πράγματα που δεν υπάρχουν στο YouTube. Γιατί αυτός είναι ο κύκλος ζωής των παραστάσεων. Αλλά ναι, αυτά ήθελα να σας πω. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast Είμαι υπέρ. Μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.